Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 48.
Cavad xanım bu tələbini heç kim başa düşmədi. Kimdi Məhməd? Niyə onu görmək, sözünü ona demək istəyirdi? Nə deyəcəkdi ona? Ya bəlkə qəsdən belə yazılmışdı ki, dediyi adamı tapa bilməsinlər, çünki Azərbaycanın harasına yetsə, hər 5-10 kişidən biri Məhəmməddir. 2 gün sonra, dekabrın 28-də Sisyanovdan cavab gəldi. Siz Qazaxlı Məhməti istəyirsiniz ki, sözünüzü ona deyəsiniz. O da mənə çatdırsın. Tələb etdim ki, kimin oğlu olduğunda deyəsiniz. Çünki Qazaxda Məhməd çoxdur. Bu tələbimə heç bir cavab vermədiniz. Mən öz əqidəmə görə qan axıtmaqdan qaçır, bu qanların mənim vicdanımda qalmasını istəmirəm. Bir daha tələb edirəm. Avropa qaydalarına görə mühasiriyə düşənin atəşkəs tələb etmək haqqı var. Mühasiriyə alan şərtlərinin araşdırılması və götür-qoy etməsi üçün müəyyən vaxt verir. Bu vaxt ərzində tərəflərdən heç biri silah işlətmir və vuruşanların vasitəçiləri şərtləri təsdiq və ya rədd edirlər. Məktuba cavabı elə bugün verməlisən. Cavad xan qəzəbləndi və katibinə dedi, bu eşşəyə yaz ki, onun tərbiyəsi Avropa adətindən danışmağa haqq vermir. Tərbiyə görmüş adam belə məktub yazmaz. O kimdir ki, mənə əmr eləsin? O kimdir ki, cavabı elə bugün verməlisən deyə belə şərt qoysun? Nə vaxt istəsəm, onda cavab verərəm. Elə belə də yaz. Yaz, qoy həddini bilsin. Bilsin ki, şəhərin təslim edilməsindən söhbət gedə bilməz. O gənciyə ancaq mənim və uşaqlarımın meyti üstündən girə bilər. Biz öləndən sonra. Başqa cür mümkün deyil. Bir gün sonra Yusif Behbudov Sisyanovun başqa bir məktubu ilə gəldi. Sərdar yazırdı. 29 dekabr 1803-cü il. Sonuncu məktubunuzdan görünür ki, siz qalanı təhvil vermək istəmirsiniz. Mən həmin gün cavab istəyəndə sizi nökər saymamışam. Mən həmin gün cavab yazıramsa, bu məktuba günortaya dək cavab verməlisiniz. Gəncə hansı şərtlərindən qəbul edilə bilər? 1. Cavad xan və cəmaatı Rus imperiyası təbəəliyini qəbul edir. 2. Qala təmizlənib Rusiya ordusuna verilir və orada Rusiya qoşununun silah sursatı yerləşdirilir. 3. Cavad xan öz xanlığını idarə edir, lakin hər il Rusiya xəzinəsinə 200 min rubl pul verir. 1804-cü ilin borcu bu sənəd imzalanan kimi verilməlidir. 4. Gəncə və Şəmsəddin ordusunu Gəncə tərəfi təchiz eləyir. 5. Şəmsəddinə heç bir iddia ola bilməz. 6. Hüseynqulu xan amanat verilir. Məktubu dinləyən Cavad xan münasibətini bir cümlə ilə bildirdi. Rusun əlinin altında xan olmaq da həqarətdir. Ondansa ölüm yaxşıdır. Bu məktubla Sisyanov Cavad xanı hövsələdən çıxaracağını bilirdi. Bir ilə yaxın davam edən məktublaşmalar, üzbəüz söhbətlər, Qazax və Şəmsəddindəki toqquşmalar Cavad xanı ona tanıtdırmışdı. Başa düşürdü ki, belə adamları öldürmək olar, ancaq sözündən döndərmək mümkün deyil. Peterburq tərbiyəsi və tifli söhbətlər içində bu Tatar müsəlman xanına qarşı kin doldusa da, Cavad xanın cavabları ürəyində qeyri-adi bir rəğbətlə doğururdu. İndi belə adamlar azdı deyə düşünürdü. Apoyla son görüşü isə onu tamamilə çaşbaş salmışdı. Apoyla general Karyaginin qurduğu plan boşa çıxmışdı. Qurğu baş tutmamışdı. Şeyx ocağının yanında pusquda duran adamlar Cavad xanı tək yaxalasalar da 12 nəfər itki verib zorla canlarını qurtarmışdılar. Bu möcüzəli bir işdi. Əgər Cavad xanın 1000 nəfər belə döyüşçüsü varsa, Gəncəni heç bir qüvvə ilə almaq olmaz. İmperatordan istefa xahişi də uğursuzluq qorxusundandı. Ancaq Gəncə ermənilərindən və Nəsib bəydən gələn xəbərlər onun fikrini dəyişdi. Azərbaycan xanlarından xəbər yoxsa da, çeşidli bölgələrdən əli silah tutanlar Gəncəyə axışır. Xan zəifləmə əvəzinə güclənir. Sisyanov bir şeydə anladı ki, bu məktublaşmalar Cavad xanın taktikasıdır. Vaxtı uzadır. Gözləməsi var yəqin. Digər xanların və şah ordusunun köməyə gəlməsini gözləyir. Buna yol vermək olmazdı. Cavad xan doğrudan da gözləyirdi. Aralarında incilik olsa da, qohum qardaşlarının, yeznəsinin, bacanaqlarının onu meydanda tək qoyacaqlarına inanmırdı. Xüsusən uğurlu ağa gedəndən sonra ümidi artmışdı. Gözü yolda idi. Kənardan azacıq bir kömək savaşın taliyini həll edər, deyə düşünürdü. Gecə yürüşləri. Cavad xan cəmaat arasında Hüseynquliyə yox desə də, gecələr başçılıq etdiyi atlı dəstəsi ilə xəlvətcə Rus ordusuna hücum eləməyə izin verdi. Onun haqlı olduğunu bilirdi. Gəncənin qanlı sularının qisası Sisyanovdan yeni il axşamında alındı. Gəncəlilərin qəfil hücumu nəticəsində zabitlərin, əsgərlərin çoxunun qədəhinə, araq əvəzinə qan töküldü. Sonrası gün döyüş əməliyyatı gündüz keçirildi. Süvari döyüşündə gəncəllərin üstünlüyü göz qabağımda idi. Buna görə də ruslar üzbəyüz döyüşdən çəkinir, üstünlüyü tüfəngçi dəstələrə, hədəfi dəqiq quran və böyük dağıdıcılıq gücü olan toplara verirdilər. Tərəddüd yeri qalmamışdı. Qalanın paklığı pozulmuşdu. Gəncənin təmiz sularına murdar qanlarını qarışdırmışdılar. Susuzluq şəhəri əldən salmışdı. Axşam Cavad xan Dəmiroğlu başda olmaqla hərbi şuranı topladı. Hüseynqulu ağanın təklifi müzakirə ediləcəkdi. Süvari və piyada qoşunların sərləşgərləri, topçubaşı, sursatbaşı və s. hamı toplanmışdı. Hətta 300 Şəmsəddin atlısına başçılıq eləyən Dabba oğlu Usud bəy də burada idi. Cavad xan onun Nəsib bəyin qohumu olduğunu bildiyindən yanında açıq söhbət edə bilmirdi. Güya rusların Gəncəni mühasirədə saxladıqları dövrdə Şəmsəddin Qazax kəndlərində törətdikləri vəhşiliklər, həyətlərdə malqara qoymamaları Nəsib bəyi ayıldıbmış. Belə deyirdilər. Ancaq Cavad xan buna inanmırdı. Bununla belə səmimi qəddən ona kömək edən Şəmsəddin atlılarını geri qaytarmaq da olmazdı. Düşmən belə bir fürsəti göydə axtarır. Elə o gün pullarını verib öz muzdularına qatacaqlar. Xüsusən şeyxin evindən qayıdarkən başına gələnlər ermənilərə inamını qırmışdı. Amma indi bunu açıb artmağa vaxtı deyildi. Nə çox yolundan keçən avara quldur erməni. Onların kölgəsini 200 atlının üstünə salmaq olmazdı. Onsuz da savaş qabağı ondan inciyi düşmüşdülər. Kəndlərini sərhəddən arxaya köçürəndə Cavad xan bizi yerimizdən yurdumuzdan elədi, demişdilər. Başa düşməmişdilər ki, xan düşmən əlinə keçib əziyyət çəkməsinlər deyə təkcə erməniləri yox, türk kəndlərində köçülür. İndi ən yaxın adamlarının toplandığı bu dəstiyə də şübhə ilə yanaşır, onların arasında açıq danışmaq istəmir. Eyni zamanda əsas döyüşlər ərəfəsində bunların qarnındakını da öyrənməli idi ki, Gəncədən söz söhbətimizi kimlərin çıxardığı bəlli olsun. Hüseynqulu son əməliyyatdan danışırdı. Qala qapılarının açılmasını, qoşunun şəhər bağlarının o üzünə, düşmənlə qabaqqanşər mövqələrə çıxmasını istəyirdi. Qurbanın oğlum Lələ, hirslənmə. Mən sözümü deyim. Onsuz da qərarı özün çıxarırsan. Düşmənin şəhərə yaxınlaşması əlimizi qolumuzu bağlayır. Bizim gücümüz süvari qoşundadır. Onu da cidarlayıb qalıya soxsaq, necə vuruşacaq? Ordu başçısı Dəmiroğlu da Hüseynqulu ağa ilə razılaşdı. Düşmənin yaxında olması bizə inamı azaldır. Şəhər cəmatı vahimiyə düşür. Buna görə də savaşı yenidən quru qobiya doğru çəkməyi, şəhərdən uzaqlaşdırmalıyıq. Cavad xan ürəyində onların hər birinə haqq qazandırırdı. Ancaq qalıya çəkilməkdə, döyüşü uzatmaqda onun nə məqsəd güddüyünü kimsə bilmirdi. O hələ ümidini itirməmişdi. Kömək gələcəkdi, hökmən gələcəkdi. Ya Sultan Əhməddən, Balakəndən, ya Şəkidən, ya Şamaxıdan, ya da Qarabağdan. Təkcə birindən əlavə qoşun gəlməsi Gəncəni dirçəldərdi. Hərdən köhnə türk sərkərdilərinin üsulları da yadına düşürdü. Gecə ilə döyüşçülərini gizlicə Qarabağ tərəfinə göndərib, gündüz hayku ilə onları Qarabağ ordusu kimi qarşılamaq. Ancaq bu, çöl döyüşlərində və yaxınlıqda tanıyanlar olmayanda mümkündür. Şəhərin gözünün qabağında belə oyunbazlıq mümkün deyildi və adamı hörmətdən salardı. Uzun məşvərətdən sonra qərarlaşdırdılar. Qurban bayramına iki gün qalmış, sübh çağı, düşmən şirin yuxudaykən qala qapıları açılacaq və Gəncə qoşunu qəfildən düşmənin başının üstünü kəsdirəcəkdi. Sisyanovun məktubları. Ertəsi gün Sisyanov da öz çadırında hərbi şuranı yığmışdı. Tərəddüdlər içini gəmirirdi. Peterburqda Azərbaycan xanları haqqında dediyi sözlər, yaxud yazdıqları birər-birər yadına düşdükcə yanıldığını anlayırdı. Onun nəzərində Azərbaycan xanları hamısı satqın və hiyləgərdi. Buna görə Peterburqa yazmışdı. Bunlar tək-tək bizim yanımıza gəlib kömək istəyəndə, qonşularını satanda öz qəbirlərini qazdıqlarını unudurlar. Budur, bu da satqın dediyim xan. Azərbaycanın ərazicə ən kiçik xanlığı. Bir ildi yüz üsulundan yanaşıram, amma tüy tərpənmir. Bəlkə Zubovun bildiyi, amma məndən gizlətdiyi bir şey varmış. Hər halda buraları məndən yaxşı tanıyır. Belə olmasa, Zubov Əlahəzrət İmperator 1. Aleksandra Qafqaz məsələlərində ehtiyatlı olmağı təklif eləməzdi. Ümumiyyətlə, o Gəncə müharibəsinin özü də bu qış vaxtı əleyhinə idi. Hələ ki, Gürcüstanda möhkəmlənmək məsləhət görürdü. Ərazini işğal eləmək çətin deyil. Əsas orada kök atıb möhkəmlənməkdir. Bunun üçün ağıllı başlı hazırlıq lazımdır. Deyək ki, gedib Xəzəryanı sahillərdə aldın. Qala biləcəksənmi orada? Əsgərin çatacaqmı? O, Sisyanovun ucundan tutma bütün xanları vəhşi, xarakterca zəif, qeyri-səmimi saymasını səhv hesab edirdi. Sisyanovun bizim təbəyimiz olmayıncaya qədər xanlar öz vəhşiliklərindən əl çəkməyəcəkləri deməsi onu təəccübləndirirdi. Avropa təhsili almış bir rus zabiti nədən belə ağılsız hökmlər verir? 1. Aleksandr Zubova Qafqaz məsələləri üzrə müşavirlik təklif edəndə, bu barədə fikirlərini yazıb ona təhvil verməsini tapşıranda, əlinin altındakı bölgə ilə bağlı sənədləri də ona vermişdi. Bölgənin bazar və faydalı qazıntıları, təbii ehtiyatları, əhalinin məşğuliyyəti və alıcılıq qabiliyyəti haqqında bu raport və hesabatlar arasında qərəzlisi, barışmazlı və kin-kudurətlə dolu olanları Sisyanova aiddir. Zubov bilirdi ki, bu məlumatlar toplanıb ümumilikdə Rusiyanın şərq siyasətini müəyyənləşdirsə, gələcəkdə ciddi səhvlər aparıb çıxaracaq. Hiss edirdi ki, Sisyanov Rusiyada yaşasa da, Asiya haqqında təsəvvürləri Parisin tüstülü qəhvəxanalarının çək-çevirlərindən oyana getmir. Asiyada siyasət, güc, yaxşı hakimin xeyrxahlığı, cəngavərlik, bacarıq, muzlu əsgər tutmaq üçün pul deməkdir. Bunu yalnız Asiyadan xəbərsiz adamlar yaza bilərdi. Cəmi bir neçə əsr dövlətçilik ənənəsi olan, inkvizisiya kimi tayı bərabəri olmayan vəhşilikdən dünən yox, sırağa gün qopmuş Avropanın ölçüləri ilə şərqi qiymətləndirmək olmaz. Heç Rusiyada bu ölçülərə sığmır. Avropaya qatırsan, Asiya tərəfi mane olur. Deməli, Rusiyanın da, Asiyanın da qiymət meyyarları ayrıdır. Beləliklə, onlar nə qədər kasıb olsalar, o qədər dinc olarlar. Bunu da Sisyanov yazmışdı. General Zubov qorxudan bu fikirlərin tədricən Rusiyanın şərqə və yalnız müsəlman şərqinə deyil, elə Rusiyanın öz şərq bölgələrinə münasibətdə də meyyara çevrilməsi idi. Bəlkə doğrudan da xalqı qəsdən ac yalabaş qoydular ki, müqamət göstərməyə hey qalmasın. Sisyanovun Qafqazda açıq-aşkar müsəlman düşmənçiliyi siyasəti aparmasının, hər kəlmə başı ermənilərin, gürcülərin çara daha sədaqətli olduğunu vurğulamasının Rusiya xeyri ola bilməzdi və bunu Tiflisdəki son hadisələrdə göstərirdi. Zubovun Qafqaz əməliyyatını ləngitməyə çalışmasının arxasında bu mülahizələr dayanırdı. Başa düşürdü ki, Gürcü Sisyanov müsəlman Azərbaycana qarşı ədalətli və səmimi ola bilməz. Zaman keçdikcə bu həqiqətin bilinəcəyinə və vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid bəsləyirdi. Sisyanov bu mülahizələrdən xəbərsizdi. Özünü haqlı sayırdı. Ancaq Zubovun etirazının köklərini də aydınlaşdırmağa çalışırdı. Bunlardan biri göz qabağında idi. Cavad xanın dirənişi və Gəncənin alınmazlığı. Hərbi şuraya Rus ordusunun adlı sanlı zabitləri toplaşmışdı. General-mayor Partiyagin, polkovniklər Belavin, Lisaneviç, Karyagin, bunlar Balkan Polşa döyüşlərində atsan qazanmış, çətin sınaqlardan çıxmış adamlardı. Hərbi sırada yenə də fikir birliyi yox idi. Zabitlərin bəziləri hələ də Tiflisə çəkilib yaza qədər gözləmək fikrindən əl çəkməmişdi. General Partiyagin də qalanın qəti hücumla alınmasını istəmirdi. Bir az da vaxt versək, özləri təslim olacaqlar. Gəncədə qan töksək, çarın rəhimdilliyi haqqında söylədiklərimizə inam olmayacaq. 10-15 il öncədən Rusiya təbəyliyini qəbul eləmək istəyən Azərbaycan xanlarını üstümüzə qaldıracaq. Yenə də mübahisənin ən qızğın həlledici yerində General Sisyanovun yavəri ona yaxınlaşıb qulağına nə isə dedi. General çıxdı və birazdan kefi kök qayıtdı. Cənablar, 2 gün sonra Cavad xan sübh çağı bizə hücum eləyəcək. Nə qədər gizli saxlansa da xəbər tutduq. Zabitlər arasında canfəşanlığı ilə seçilən polkovnik Karyagin dedi. Onda biz onları qabaqlamalıyıq. Sisyanov onun sözünü kəsdi. Tələsmə, başqa xəbərlər də var. Tiflis qapısını müdafiə edən 300 erməni atlısı və Nəsib bəyin 200 atlısı savaş vaxtı bizim tərəfə keçəcək və gəncəliləri arxadan vuracaqlar. Məlik Afova xəbər göndərib ki, bunlar səhih məlumatdır. Qalıya hücumu Ramazan bayramından sonraya saxlamaq olmaz. Həmin gün müsəlmanların başı qarışıq olacaq. Bu məlumat bir daha geri çəkilmək istəyənlərin yolunu bağladı. Qərar qəbul edildi. Ancaq bu qərar orduya yalnız hücuma yarım saat qalmış bildiriləcəkdi. Partiyaginin komandanlığı altında Sevastopol polkunun Grenadir batalyonu, Qafqaz polkunun bir neçə batalyonu, bir neçə yüz dragon Qarabağ qapısına hücum eləyəcəkdi. Karyaginin komandanlığında 2. polk Tiflis qapılarına hücum eləyəcəkdi və burada ermənilərlə Usub bəylə döyüşəcəkdi.
Ayrım sonu.